Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Про 3 хвилины наша экспертиза, редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тидень» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько будут анализовать сёлетнюю дело оппозиционных сил у выборах. Затем хвилина у прач 15 «Белорусская Атлантида». Вячеслав Ракицкий гутарит с этнокультурологом Алексеем Дермантом про Балтов. Але спочатку выпуск новинок «Подеи у Беларуси и свете». Центральная выборчая комиссия затвердила сегодня выники выборов у Палату представников. Центр выборкам не стал разглядать шматликих скаргов былых кандидатов у депутаты, которые просили признать выники выборов у ихных округах несоправдными. Хавьер Соляна, верховный представник Евразвязу, пытаннях замежной политики и безпеки, запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Брюсселя 13 кастрычника для удела у поседжении министров замежных справ Украины у Евразвязу. Про это поведомило агентство Reuters, спосылающееся на Кристину Галяк, прессовую секретарку Хавьера Соляны. Галяк подтвердила, что запрошение было принятое. 6 кастрычника министр финансов России Алексей Кудрин проведе у Менску перамовы об выделении Беларуси стабилизационного кредиту. Поведомляется, что этот кредит мае пойти на подтримание гандлёвага и платежного балансу Беларуси. На думку Александра Лукашенко, у Беларуси наспела ситуация, коли можно свободно пустить приватников у промысловость. Мы будем поравновывать работу державных предприемств и приватных и робить с гэтага отповедные высновы, заявил Александр Лукашенко, наведываючи сегодня шклозаводы Гомельской области. Вы слухаете «Радио Свобода» зараз да падзею у свете. Президент США Джордж Буш подписал надзвычайный план ураду для уратавання финансового сектора Украины. Ранее сегодня проект закона ухвалила Палата представников. Подписанный Бушем закон предугледжвае выделение на подтримку финансовой системы Злучаных Штатов 700 миллиардов долларов. У Цхинвали при выбуху автомобиля на территории штаба российских войсковых сил загинули 7 солдатов, еще 7 были поранены. Министерство обороны России охарактеризовало выбух как старанно подрихтованный террористичный акт. Информационные агентства поведомляют, что у Пакистане у провинции Полночный Вазиристан у вынику удару американской авиации по целях поблизу межи с Афганистаном загинули не меньше 9 человек. Поводле агентства Франс Пресс, большесть ахвяров – замежные воевники. Пока что нема официального подтверждения этих поведомлений. Вы слухали выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. Хвилин прас 15. Белорусская Атлантида. Тема сегодняшнего выпуску – Балты. Ну а зараз экспертиза свободы. Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие у ее политические перспективы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класкоўскі?
По-перше, варто отзначить, что частка оппозиции обрала не удел у этих выборах, иначе кажучи бойкот. Про его, бодай, долго не варто разважать. Скажем только, что он застався речу у себе, фактично громадство его не зауважило. А остатних просто хистало туды-сюды. На початку объединенные демократичные силы дейничали так, что это внушало певный оптимизм назиральникам, потому что хутка склали этот спис, 110 вылученцев. Пообяцали одинное послание, один эмоцный месседж распрацовать. Сдавалось, авось домовились, так бы мовить, коли казать спортовой мовой, гулять до финального свистка. И зрозумело, что не по правилах будет гульня, а лиха, авось, международные назиральники якраз убачать, как нам будут ставить подножки, так бы мовить. И раптом авось почался такий раздрай, и у вынику шараговый выборщик, он просто не мог зрозуметь. И он бачит улетку кандидата оппозиционного, побач на слупе висит налепка «Бойкот». И он не разумеет, удельничая оппозиция, не удельничая, кольки у нас этих оппозиций. Конечно, никто не чекал перемоги, але во всяким разе и акты партийные, и родовые выборники имели право различивать на некую выразную, некую утямную хотя бы стратегию, на некие лозунги. Однако лозунгов, звернутых миновито до электорату, фактично не было. Соправды, никакого парадку дня оппозиция этим разом, на жаль, не пропоновала. И она, можно сказать, вот зациклилась на неких своих корпорационных интересах, у приватности отчувши тревогу, что Захад наупрост может домовиться с уладой, и они просто опынутся, снова же, кажучи спортовой мовой, поза гуньей.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не погожусь ни с вами, господар Карбалевич, ни с господаром Класковским. Вот вы, например, господар Карбалевич, сказали, что оппозиция удельничала в этих выборах с прицелом на Захад. Такое выражение складывается только, когда мы обнажевываем свое поле зроку в узким колом столичных лидеров оппозиционных партий. А вот когда мы глянем далее от столицы, в Городню, у Слоним, у Кобрин, мы побачим совсем меньшую картину. Наоборот, мобилизовались все оппозиционные суполки там и провели надзвичайные кампании. Скажем, у Кобрине Мех, ягоные хлопцы собрали больше за 4000 подписов. После распавсюдили 20 тысяч улеток. Коли мы возьмем Горки, Дрыбин, Усходняя Беларусь, у три участки допустили членов комиссии от Юркова. У трех участках, трех вёсках, где допустили их, перемогая Юрков. Так вот, коли мы глянем, выберемся за эту Менскую кольцевую линию, мы побачим, что оппозиция этой выборы выкарыстала, накольки можно, и як было в ее силах. Іншая речь, что магчимости невеликие. Чи можем мы сказать, что бойкот зусім не был зауважен, коли нават Ярмошина признавала, что поводле их там социологичных опытаний, это было на Белте, что и они признают, что 9% населения собиралось бойкотовать выборы. Или 9% населения в умовах полной информационной блокады. Это некий незвычайный поспех. Это значит, что велизная группа людей зауважила, что выборы показали, что у оппозиции есть социальная база.
Але мусіць праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі, і пасля выбараў грамадству цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная коалиция, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класковскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы, вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай миссии у этой компании не выконала. Потому что перед финишем яны фактично отпустили лейцы и сказали, хай каждый кандидат сам вырашает, чи сдыматься, чи не сдыматься. Так на что было городить город? У самих партиях шла внутренняя полемика. Короче, короче, в организационном плане эта компания была проваленная. Что тычется идейных неких, концептуальных речев, соправды, вот який месседж могла пропоновать оппозиция. Ранее одним из таких тезисов незалежность. Ось мы незалежники, а влада готова продать еще Москве. Зараз мы бачим, что влада, грубо кажучи, упирается рогом и не хочет сдаваться Кремлю. Чи рынковые реформы, например, мы рыночники. Але сегодня хай себе криво, але иди уже это приватизация, и Всесветный банк уже означает, что Беларусь у лидеров, что да, реформование бизнес-климату. Потом европейский вектор. Ранее казали, ты пнуться вось у Россию, а мы на Запад. Зараз, бачите, так само хай себе своеособливо, мягко кажучи, але официйный Минск так само декларует, что мы хочем у Европу, только вось на певных умовах. Короче, кажучи, саправды вось эта политичная альтернатива начинает размываться. Что застаются? Голые демократичные лозунги. Яны уже абсолютно никого не кранают. Гэтые нават 5 хвилин, яны неэффективно были выкарыстаны, тому что у основным просто зачитывались такие улетковые лозунги.
Нагадаю, тема экспертизы свободы, удзел оппозиции у выборах, оценки и перспективы. Тему абмярковывают Александр Класковский и Андрей Денько, вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Господар Денько, а вы, як лічыце, ці адекватные отказы оппозиции на новые выклики?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный воздух. Ягоный телефон не стихал. Целый час кампании люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питания социальной справедливости, социальные питания. Коли мы зараз бачим, что ковалки земли, дялки там 700 у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отримливает за дармо разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично упершиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный злом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом, ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты, нацыянальны выбар, ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадству сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не имеет поддержки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себя. И вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела поддержки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Господар Денько, але вось идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она мощно актуализовалася и менавіта на яе оппозиция повинна рабіць акцент. Гэта левая ідэя, левая платформа, гэта якраз дзялянка Лукашэнкі. Таму першае пытанне, ці можна на гэтай дзялянцы Лукашэнка перагуляць. А оппозиция заўсёды спрабавала гуляць на іншым фланзе, на фланзе, дзе знаходзіцца сярэдняя класа, якая выступае за некія лёзунгі хутчэй еўрапейскія каштоўнасці, там рынак, правы чалавека. То бок паўстае пытанне, трэба мяняць лёзунгі і палітычную платформу і вогулі электарат апазіцыі тады, калі рабіць некія высновы з тых тэзісаў, якія вы выклалі. Спадар Деньку.
Зусім не так. Социальная справедливость, да ей мкнутся и христианские демократы, консерваторы по-своему. И для либералов есть понятие ровных шансов, ровных махчимостей. А коли от уладов балотуется депутат актор Давыцкий, и он декларует, что он, у него за минулый год было 70 миллионов рублей доходу, або генерал Мисурагин, и он декларует, что его было 180 миллионов рублей доходу, с какие ровные махчимости тогда можно говорить? Коли побач наставник школы працует на полторы ставки и мае 5 миллионов доходу в год. Тут не питание левых идеев, коли мы бачим зараз на кампанію Макейна. І Макейн говорить про те, що треба спинити спекулянтів з Уолл-стріт. Так треба спинити спекулянтів не тільки з Уолл-стріт, але й з Дроздов. Я не бачу тут нічого непримального для білоруських лібералів чи націонал-демократів. Говорка просто про забезпечення нормальних умов для розвитку країни. Законність. Це інший слабий конюк. Коли тепер у нас любого чоловіка можна посадити у тюрму, як на ні, за те, що я нібито лаюся нецензурно матом, то яку законність, який спокій у собі може відчувати середній слой? Середній слой хоче упевненості.
Стар Класковський, нешта ви хочете додати в этой дискусії?
калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось пытанне было такое, за якога кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць. Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Тацянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Алексеем Дзервантам.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці – агулам можна сказаць, што формула «беларусы славянамоўныя балты» – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідранімі і тапанімі. У навукових працях апошняга часу, присвячених мовознавчому аналізу назовав рек, дивидайовам у Верхнім Падняпров'ї, Панямонні і Падзвінні, було висвітлено, що основним етнічним компонентом тут, безперечно, були балти, починаючи з самої віддаленої давніни, доступної лінгвістичному контролю. Затим варто влічувати антропологічні і генетичні матеріали, поводля яких виявляється найбільше подобенство білорусів до балтських народів, особливо літовців, або до тих регіональних груп сусідніх славянських етносів, які займають частки колишнього балтського гідронімічного ареалу. Обов'язково варто згадати і наявність балтизмів різного кшталту у білоруській мові.
Ви не могли б удакладніти, які ж сліди балтів залишилися у білоруській мові?
По-перше, гэта лексічныя балтызмы. Словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «доліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. По-другое, гэта синтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку словы, не пазычанні, а частинки, что утрымались в мове после вымывания с-под яе балтской основы. Балтский складник белорусщины – это небы нитка, на якую нанизаны славянские патерки. Балтизмы формуют отметность нашей мовы, вызначают ее причонность.
Добро, але яким же чином тады отбывалася славянизация мясцовых балтов? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены умоўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Таким чином, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы, хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі беларусаў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічоў маюць найбольш правдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў. Бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнас.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславяну.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Еўропы. Іначай кажучи, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавыя. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаем шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павінен прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны. Што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне. Бо менавіта праз гэтыя, навязаныя звонку схемы, вельмі часта нагнятаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролог Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечара.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org, а таксама звяртаю вашу ўвагу, што «Свабода» ў суботу на незалежным тэлеканале «Белсат».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23.30. У праскай студыі Юрась Бушляков праз 3 хвіліны агляд ваших лістоў на свабоду. Затым хвіліну праз 15 наше падарожжа. Сёння Зміцер Бартусік раскажа пра вёску Парэчча Пінскага раёну. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла сёння вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам не стаў разглядаць шматлікіх скаргаў былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя старшыні гэтай партыі Лявона Баршчэўскага, ягонага намесніка Віктара Івашкевіча, каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава і лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча. Палітыкі заявілі аб непрызнанні праведзеных 28 верасня выбараў. Хавіер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters, спасылаючыся на Крыстыну Галяк, прэсавую сакратарку Хавіера Саляны. На думку Александра Лукашэнкі, у Беларусі наспела сітуацыя, калі можна свабодна пусціць прыватнікаў у прамысловасць. Мы будзем параўноўваць працу дзяржаўных прадпрыемстваў і прыватных і рабіць з гэтага адпаведныя высновы, заявіў Лукашэнка, наведваючы сёння шклозаводы ў Гомельскай вобласці. З вамі Радыё Свабода зараз да падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў надзвычайны план ўраду для ўратавання фінансавага сектару краіны. Раней сёння праект закону ўхваліла Палата прадстаўнікоў. Падпісаны Бушам закон прадугледжвае выдзяленне на падтрымку фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў 700 мільярдаў даляраў. У Цхінвалі пры выбуху аўтамабіля на тэрыторыі штабу расійскіх вайсковых сілаў загінулі 7 салдатаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства абароны Расіі ахарактарызавала выбух як старанна падрыхтаваны тэрарыстычны акт. У Сент-Луісе адбыліся перадвыбарчыя тэледэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. На працягу 90 хвілінаў яны дыскутавалі перш за ўсё аб праблемах амерыканскай эканомікі. У Іраку затрыманыя 18 падазраваных у сувязях з Аль-Каідай. Пра гэта паведаміла амерыканскае камандаванне. Крымінальная справа аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай перададзеная ў вайсковы суд. Пра гэта на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Парыжы паведаміў сын журналісткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У вёску Парэчча Пінскага раёна наш корэспандэнт Зміцер Бартусік накіраваўся шукаць слядоў колішняга ўладальніка маёнтку Рамана Скірмунта. Скірмунт – адна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-га стагоддзя. У свой час ён узначаліў Беларускі народны камітэт, прымаў самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР і быў прэм'ер-міністрам ураду БНР. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэчы, а ў кастрычніку 39 году Скірмунта у ягонай ж вёсцы забілі ягоныя ж сяляне.
Ой, пан добрый був, добрый.
І гэтага добрага пана...
І взялі, забілі, замурдавалі свої мужыкі.
Вы мне можаце гэта растлумачыць? Добрага пана,
ну,
мужыкі, любімага пана.
Да,
як вы мне гэта растлумачыць?
Ну, за що вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо...
Да, вже... землю заберемо, заберемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла туди, що війська власть. А їм треба до цього колхозу, а не панами будуть.
Як тепер згадують Романа Скірмонта у Паречі, як виглядає його могила, ви почуєте хвилина упраз 10, а зараз огляд листов. Поштовая скринка 111. Листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У попередній палаці представників було принамсі некілька депутатів, які зрідку одважувалися голосувати насуперек послухмяної більшості. У тим парламенті, який білоруси отримали у виніку виборів 28 вересня, незгодних з адміністрацією президента не буде увогуле. Гетим разом туди допущені тільки вилученці влади. Наша пошта опошнього тидня головним чином на тему парламентських виборів. Галина Александровская из Могилёва разважая про то, что чекая белорусов после 28 вересня. Слухачка пишет. Александр Лукашенко мог запустить у парламентский аквариум нібы экзотичных рыбок некольки оппозиционеров. А той аквариум кишить сотнями акул, выкормленных уладой. Ну и что было б с гэтыми рыбками? Доктор Путин у России и доктор Лукашенко в Беларуси каждый на своих парламентских выборах примусили людей выпить горькие таблетки, хоть на самом деле, что были не леки, а отрута. Так что ничего доброго чекать после выборов нам не выпадает. Гэта кличит Галина Александровская из Могилёва. Навод невеликая оппозиционная фракция в парламенте при певных обставинах здольная истотно поуплывать на важные для державы решения. У свой час, на початку 90-х годов, гэта доказна показала апазіцыя БНФ у Верховным Савете 12-го склікання. Магчыма, памятаючы тое, улада і не пагадзілася, каб у палату прадстаўнікоў трапіў хоць адзін прадстаўнік апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У своем листе на свободу слухач пиша. Депутатом Палаты представников от нашей округи опошние 4 годы была Лариса Вершалович. У вязковым осяродку чулося на конт ее депутатской деятельности немало незадоволенных голосов. У нашей Лахве 2 годы тому закрыли участковую больницу. Люди наракают на то, что депутаты проголосовали за отмену льготов, особливо на проезд. Шмат где платным стало навучание, а заробки вельми низкие. И шмат інших проблемаў. Але начальство вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч депутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, зоатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залішаць прагул на працы. Так что и кворум был, и сход отбылся, поведомил в своем листе на свободу Павел Шевчик из вёски Любань Лунинецкого района. А 28 вересня у Лунинецкой окрузе у таким же стиле отбылося голосование, у вынику якого, коли верить официальным выникам, депутат Лариса Вершалович уже в першем туре отримала переконавшую перемогу и засталася в депутатском кресле еще на 4 годы. Ну и на кого теперь наракать лахвицким дядькам и теткам, что больницу у вёсцы при маўклівай згоде депутатки Вершалович закрыли, а для того, как добраться до районной больницы, гэтым же дядькам и теткам треба платить удвоя дорожей, чем раней. За гэта проголосовала знову же депутатка Вершалович. Ніяких зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбораў наш слухач Віктор Баранаў з Рагачова. У своим листе на свободу ён піша. Пытанне аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс депутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. Усё ў нас, як заўсёды, без ніякіх зменаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены спадар Баранаў усё ж адбыліся. Гэтым разам, напярэдадні выбараў, апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецэнзурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў свой апошні допіс назваў так: «Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году». Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў: «Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29 перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове, ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна-непарыўнага развіцця ў канвергэнцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы, усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расейскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расейскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расейскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж нібыта расейскамоўныя беларусы падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99 годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расію. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, і таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя, а пра другую палову – каля 500 тысяч чалавек улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашыя лісты адказваў Валянцін Зданко. І яшчэ раз нагадаю наш адрас у Беларусі і ў Чэхіі. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка. А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. У суботу ў 18:15 глядзіце і слухайце «Свабоду» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Дмітра Бартосіка па мясцінах Рамана Скірмунта. Вёска Парэчча Пінскага раёну.
Раман Скірмунт – адна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-га стагоддзя. Шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі ў 1911 годзе. Але як толькі для беларускага народу з'явіўся шанец набыць дзяржаўнасць, Раман Скірмунт узначальвае Беларускі народны камітэт. Прымаючы самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР, Скірмунт узначальвае урад новай дзяржавы. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунт быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваёй вёсцы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Парэччы я ехаў у кампаніі з пінскімі калегамі, грамадскім дзеячом Александрам Рамановічам і журналістам Віктарам Ярашуком. На ўскраіне вялікай вёскі разлегся прыгожы парк. калі увайсці ў яго з заходняга боку, літаральна праз дзясятак крокаў сцежка выведзе вас да маленькага пагосту, які складаецца з брацкай магілы польскіх легіянераў і магілы скірмунтавых сваякоў. Магіла прэм'ер-міністра БНР знаходзіцца крыху воддаль. Высокі драўляны крыж вянчае бел-чырвона-белая стужка. Слова Віктару Ярашуку.
Это уже такая традиция пинская, уже існує, она больше за 10 годов. Каждый год приезжают люди сюда.
А в який день?
Именовито на день воли, коли 25 соковика. Первые годы, коли приезжали, то вельми шмат приходило местовых людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить больше вон и белой стяги, так подыходят одинки. А ранее тут было, збиралось довольно много людей. Старые люди, которые памятали, с кем бы оказали только добро. Когда был дренный год, урожай был дренный, и даного не хапало, то завсёды можно было прийти до скирмута, и он допомагал. И люди памяты как рассказывали, что когда в 39-м году подходили большевики, то люди пропоновали скирмутом. Влада идет такая, что может изнищить. Он сказал, что я тут все життё прожил, я ничего дренного людям не робил, тому я хочу помирать там, спокойно жить тем, где я жил. Але ж спакойна памірець не далі.
Магілу, як высветлілася, у спакоі не пакідаюць па сёння, гаворыць Александр Раманович.
З першага сакавіка, вось на тым кружы, была павешана таблічка вялікая, на якой была напісана біяграфія Рамана Скірмунта, яго дзейнасць, уся палітычная дзейнасць. І в канцы была прыпіска «Раман Скірмунт, сумленне і незалежнасць Беларусі». Дык вось я сёння бачыў, што гэтая таблічка тут адсутнічае, ну, напрач яе няма, толькі засталіся дзіркі ад цвікоў. Каму гэта патрэбна было, невядома.
Ці не забыліся на Рамана Скірмунта старыя жыхары Парэчча? З задачаю высветліць гэта, я пайшоў шпацыраваць па вёсцы. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунта, у Парэччы засталося ўсяго два чалавекі. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Ім абодвум пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, насалоджваючыся сонечным надвор'ем.
Бацькі расказвалі.
І бацько пана быў адным. Парабком.
І як, паважалі, любілі.
Любілі. Пан був золотий чоловік.
Чому?
Хто до його обращався і усім помагав. Добрий був.
А як помагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зерня-то давав. І корови помагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, і діти. Я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ні, водили нас і на вечечку, як ми казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунта?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно чи ні?
Він простий чоловік. Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди? Так?
Да. Да. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували свої мужики.
Ви мені можете гэта растлумачыць? Доброго пана, ну, мужики,
забили.
Любимого пана.
Да.
Як ви мені це розтлумачите?
Ну, за що, бо вже ж прийшла совєтська власть, вже пані вдалой.
Ми заб'ємо його, там ми будемо.
Да, вже... думаю, землю заберемо, заберемо панами.
Панами, вже начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть. А їм грабатачок колхозу, а не панами будуть.
І гэтыя забойці жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, ну? Да, да, за пана.
Постріляли свої вязковці чи
ні?
Ні,
ні, німці.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Парэчча Пінскага раёну ў мясцінах Рамана Скірмунта расказвае Зміцер Бартосік.
Раман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае пра Скірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго Парэчча з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра Скірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця.
гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий увечері до його обратиться, а він казав, завтра, скажи йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, полі робив, і на фабриці робив його. А його тут і цукор робив, спіртзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяна, молов усьо, костьол був красивий, його покай дороги. Тут городок був очень красивий.
Хліб за агрогородок.
Була школа.
І больницю побудували?
Больниця була, все.
А в больниці лічилися селяні?
Таких, хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, управляє, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатшає.
А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили?
А хто в нас забив? Нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей відвернись, бо стріляти будуть. Я ніяк від людей не відворочувався.
Со сподаром Гур'янчиком ми поїхали за Поречча, у недалекий дитячий лягер. Древи у гэтым летніку пасаджаныя рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац.
Там, дзе палац його стаяў, він, там бы шум, но хай дорогі було. Він тут уже був і фундамент залів па палаца робив. Нового. Нового. Это дубы гэты, у гэты елі. Это ж його насаджэнне. Там от маўся палац бути вже.
Одна справа, коли селяне згадывают своего пана добрым ветлевым словом, але іншая, коли про его складают легенды. Это уже высшая ступень удячности, якую уже не знищить ничим.
Если пожар у Поречі, він наші тієля привозять, или він сам приезжает на лошадки, о, и кругом три раза обойдет, и пожар стихает. Молитва Божа в його така була. И вот это мне все отец рассказывал, как было. Очень був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, ніде нікого не сталося. Соловей по вулічному.
А так Сильвестр Лукашик?
Лукашик.
Лукашик, так?
Добрий злодий.
Ми ще раз завітали на могилу політика.
Тут склеп, і він тут похоронен. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його.
А коли привезли?
Уже як забили, де на другий день забрали його там, вони там його голлем закидали, де лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди.
Самі люди? Так,
да, його захоронили тут його. Хоб бідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, де й пам'ять була.
І він тут лежить? Так,
да, він тут.
Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны з кірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі было якаснай цэглы, ён і сёння глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае, экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, як памяць пра несавецкую Беларусь. Ад самога ж скірмунтава палацу не засталося і знаку. На тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. З адной з жыхарак я разгаварыўся на тэму, як сёння жыве Парэччы.
З калгаса хто жыве, хто з крухмальна, хто з лякарні, хто са школы, хто адкуль.
Не памірае вёска.
Жыве. Нас же гэта куточак увесь малады. Тут дзеткі, вяселлі, адправіны. Там уже старая вёска.
А моладзь памятае, як вы думаеце, яна будзе памятаць пра скірмунта?
Будзе. Таму што гэта ў памяці ў кожнага. Таму што гэта, як праўду сказаць, на языку ў кожнага. У кожнай гаворцы, кожны упомінае, ах, пры скірмунту штосьці было такое добрае. Нават дзеткі, і ты ведаеш, што гэта могілкі скірмунта, там склеп скірмунта, а тут фабрыка была скірмунта, а тут быў палац.
Прогучала прозвучали подорожные нотатки из метро Бартосика с вёски Паречча Пинского района.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!